Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ទី 30 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំជឿពូជិននឹងសាខារិញក្រុមផ្សាយជាកម្រៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋ Oregon ក្រុមជឿពូជិនបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បកសាធារណរដ្ឋធ្វើជាឯកការកាលពីឆ្នាំទៅជនជីវិតអ៊ុយក្រែនផលិត drone ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្ត្រីខ្មែរប្រឈមមុខនឹងការវិនិច្ឆ័យសង្គមនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តបន្ទាប់ពីការលែងលះអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋអភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតករណីជួបប្រពៃខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាមានការពិភាក្សាយោបល់ទេជាមួយវៀតណាមពាក់ព័ន្ធគម្រោងប្រេងជីក្នុងនរដៃគូដប់ខែបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិបកសាធារណរដ្ឋភៀកចានៃរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនបានបញ្ចប់ពហិការរយៈពេល6សប្តាហ៍នៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិពួកគេកំពុងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការតវ៉ារបស់ពួកគេអ្នកស្រី Deborah Bloom រាយការណ៍ពី Salem រដ្ឋធានីរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
មានការរង្គោះរង្គើដ៏ធំនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនសមាជិកប្រសិទ្ធិបកសាធារណរដ្ឋ9រូបនិងបុគ្គលឯករាជ្យម្នាក់ត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅអាណត្តិបន្ទាប់ទោះបីព្យាយាមតវ៉ាក្តីសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកធីមណុកត្រូវបានជំនួសតំណែងជាមេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៅដើមខែមេសាលោកធីមណុកអតីតមេដឹកនាំសម្លេងភៀតតិចនៃប្រសិទ្ធិរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនថ្លែងថា
I don't know what my public service career looks like from
ខ្ញុំមិនដឹងថាអាជីពមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្ញុំទៅជាយ៉ាងណាទេពេលអនាគតប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងឯកសិទ្ធិដែលបានធ្វើកន្លងមក
តន្តកម្មសិទ្ធិបោះឆ្នោតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រសិទ្ធិបកសាធារណៈធ្វើពិហិការកាលពីឆ្នាំមុននាំឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិជាប់គាំង6សប្តាហ៍ធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធិខ្វះគរមពួកគេព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើនអនុម័តច្បាប់ដែលពួកគេជំទាស់ឈ្មោះអ្នកធ្វើពិហិការត្រូវបានប្រកាសរួមមានលោកបុកនឹមលោកបូគីសនិងលោកហ្គារ៉ាត់ឡាក់កិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធិខ្វះគោរពលោកណប់បានបន្ទោសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះពាក្យអ៊ីកានេះ
When you have a walkout what has happened is the process has
ពាក្យអ៊ីកាធ្វើឲ្យមិនអាចដំណើរការប្រជុំបានហើយសម្លេងភាគច្រើនមានកំហុសបើពួកគេចង់ក្រោបលើសម្លេងភាគតិចពួកគេត្រូវរំពឹងថានឹងមានចំនួន
ប្រធានប្រសិទ្ធិលោករ៉បវ៉េកណឺនៃបកប្រជាធិបតេយ្យមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេពេលឯកាបានបញ្ចប់នៅពេលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ព្រមផ្ដល់សម្បទានតាក់ទងច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងការរំលូតកូននិងការថែទាំសុខភាពបន្តពូជនិង gender អូរ៉េហ្គិនគឺជារដ្ឋមួយនៃរដ្ឋចំនួន4នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្រូវឲ្យមានវត្តមានសមាជិកសភា 2/3 សម្រាប់ក្រុមអង្គនីតិបញ្ញត្តិលោក Alejandro Queral ជានាយកប្រតិបត្តិនៅមជ្ឈមណ្ឌល Oregon ផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈដែលជាអង្គការមរោគប្រចាំនិញជំរុញខាងចម្រើននិយម
When there are walkouts
នៅពេលមានពហិការកិច្ចការសភាត្រូវគាំងព្រោះมันអាចសម្រេចអ្វីបានដូច្នេះគោលនយោបាយលំបាកដែលយើងកំពុងព្យាយាមជំរុញក៏ត្រូវគាំងដែរ
ចាប់ពីឆ្នាំ2019មកសមាជិកប្រសិទ្ធិសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Oregon បានធ្វើពហិការ5ដងពហិការចុងក្រោយយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរដ្ឋនេះរដ្ឋ Oregon បានអនុម័តវិធានការមួយនៅឆ្នាំ2022ថាសមាជិកសភាដែលអវត្តមានដោយគ្មានមូលហេតុក្នុងសម័យប្រជុំចាប់ពី10ដងឡើងទៅមិនអាចចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅអាណត្តិក្រោយទេឥឡូវនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិ10នាក់ស្មើនឹង 1/3 នៃប្រសិទ្ធិទាំងមូលមិនមានសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិក្រោយទេមិនថានៅឆ្នាំ2024ឬឆ្នាំ2026ទេលោកណប់និងសមាជិកប្រសិទ្ធិ4រូបទៀតដែលមិនអាចចូលឈ្មោះបានប្តឹងទៅតុលាការដោយនិយាយថាច្បាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវលោកណប់ថ្លែងថា
យើងគិតថាការសម្រេចមិនអោយយើងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាការបកស្រាយត្រឹមត្រូវដោយលេខាធិការរដ្ឋទេ
តុលាការកំពូលរដ្ឋអូរ៉េហ្គិនបដិសេធការលើកឡើងរបស់ពួកគេលោកណប់បន្តថា
And that is their right to do that
វាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេធ្វើដូច្នេះ
យើងទទួលស្គាល់អំណាចរបស់ពួកគេតែយើងមិនយល់ស្របនឹងការសម្ដែងនេះទេ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា២រូបក្នុងចំណោមអ្នកដែលបាត់បង់សិទ្ធិបានប្តឹងតវ៉ាការសម្ដែងនេះទៅតុលាការសហព័ន្ធដោយលើកឡើងថាពេលហិការជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិស្របប្រតិតមនុញ្ញចៅក្រមមិនយល់ស្របទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបាត់សិទ្ធិលោក Brian Bukis កំពុងឈរឈ្មោះជាហេរញិតរដ្ឋនិងលោក Dennis Linsicum ឈរឈ្មោះជាលេខាធិការរដ្ឋលោកលីនសង្កឹមនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបាត់សិទ្ធិម្នាក់ទៀតគឺលោកអាតរ៉ូប៊ីនសុនសង្កឹមថានឹងដាក់សមាជិកគ្រួសារចំនួនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Oregon 20ឆ្នាំមកហើយពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដ្រូនដែលមានតម្លៃថោកនិងអាចបញ្ជាដោយមនុស្សបានក្លាយជាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីស្របពេលអ៊ុយក្រែនកំពុងដាក់សម្ពាធលើក្រុមប្រចាំប្រទេសឲ្យផ្ដល់ជំនួយយោធាបន្ថែមជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងតាមរយៈការផលិតដ្រូនប្រយុទ្ធអ្នកស្រី Lesia Bakalets រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកភីសុភាដាជួញសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
កន្លែងធ្វើការរបស់នាងយូលីសាការូវ៉ាគឺជាតុកតូចមួយជាប់នឹងបង្អួចក្នុងផ្ទះរបស់នាងនាងបានផ្គុំដ្រូនអស់ពេលកន្លះឆ្នាំមកហើយនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាតើខ្ញុំនឹងជោគជ័យឬក៏អត់នោះទេខ្ញុំមានគោលដៅផលិតដ្រូនន
ាងយូលីដែលមានអាជីពជាអ្នករចនាផលិតផលបានផ្គុំដ្រូនតាមក្បួនណែនាំរបស់ Social Drone UA ដែលជាគម្រោងអនឡាញមួយដែលផ្ដល់ក្បួនធ្វើដោយខ្លួនឯងនិងជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលចង់ជួយយោធាអ៊ុយក្រែននាងយូលីនិយាយថា
ខ្ញុំបានបញ្ជាទិញគ្រឿងបន្លាស់តាមក្រុមសន្តិនីអនឡាញនៅទីនោះមនុស្សអាចរករបស់របរផ្សេងផ្សេងក្នុងតម្លៃថោករបស់ទាំងនោះអាចបញ្ជាទិញពីចិនហើយត្រូវការពេលប្រហែល1ខែដើម្បីបញ្ជូនមកការចំណាយមួយភាគធំគឺរ៉ាប់រងដោយថវិកាបរិច្ចាគ
គំនិតបង្កើតសហគមន៍ស៊ីវិលផលិតដ្រូននេះគឺចេញមកពីអ្នកព័ត៌មានវិទ្យាលោកអូលេកស៊ីអាសាណូវលោកបានរកឃើញវិធីបញ្ជាចំណាយលើការនាំចូលនិងការផលិតដ្រូន FPV មិនសូវថ្លៃដែលមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ចំគោលដៅបានលោកអាសាណូវថ្លែងថា
អូណាស់ជាលីមីតការនាំចូលគ្រឿងបន្លាស់មានកម្រិតហើយអ្នកត្រូវបង់ថ្លៃពន្ធគយប៉ុន្តែបើអ្នកមានមនុស្សជាច្រើនបញ្ជាទិញគ្រឿងបន្លាស់ជាកញ្ចប់តូចៗគឺយើងមិនបាច់បង់ពន្ធគយទេ
ពួកគេក៏សន្សំសំចៃលើថ្លៃជួលនិងប្រាក់ឈ្នួលផងដែរពីព្រោះដ្រូនត្រូវបានរក្សាទុកនៅផ្ទះហើយពួកគេទាំងអស់ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តលោកអាសាណូនិយាយថា
គុណសម្បត្តិធំមួយទៀតគឺថាយើងមិនត្រូវការសន្តិសុខដូចនៅរោងចក្រធំមួយដែលអាចរងការវាយប្រហារដោយរ៉ូកែតនោះឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រឡូកក្នុងគម្រោងនេះដូច្នេះគ្មានអ្វីអាចបំផ្លាញបានទេ
លោកអាសាណូថាទាំងជនស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញយោធាបានធ្វើតេស្តគុណភាពដ្រូនទាំងនោះលោក Max ដែលជាអ្នកធ្វើតេស្តដ្រូនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាដ្រូនទាំងនេះមានគុណភាពល្អ
ខ្
ញុំពិនិត្យមើលទម្រង់ទិសដៅម៉ូទ័រនិងថាតើដ្រូនអាចហោះបានឬក៏អត់បន្ទាប់មកខ្ញុំពិនិត្យមើលថាតើមានវីដេអូដែរឬទេនៅក្នុងដ្រូននេះខ្ញុំគិតថាប្រភេទវីដេអូចាំបាច់ត្រូវបដូរទៅទម្រង់ផ្សេងយើងអាចបដូរវាក្នុងពេល3នាទីប៉ុណ្ណោះ
នាងយូលីបានផលិតដ្រូន39គ្រឿងក្នុងពេល6ខែនាងថ្លែងថា
វាជួយច្រើនផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តការផ្គុំដ្រូនគឺដូចទៅនឹងការលេងជាមួយរបស់ក្មេងលេងបែបសាងសង់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងមួយនៅពេលខ្ញុំបញ្ជូនដ្រូនចេញខ្ញុំតែងបន់ឲ្យដ្រូនទាំងនោះធ្វើឲ្យបានជោគជ័យ
គម្រោង Social Drone UA ថាពួកគេធ្វើតេស្តនឹងបញ្ជូនដ្រូនចេញប្រមាណ400គ្រឿងទៅសមរភូមិជួរមុខរៀងរាល់សប្តាហ៍និងរំពឹងថានឹងផ្ដល់ដ្រូន 20,000 គ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំជួយក្នុងសង្គ្រាមនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការសិក្សាដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវបំបែករបស់អង្គការក្លាហានដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023និងដាក់ចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2023បង្ហាញថាស្ត្រីបន្ទាប់ពីលែងលះរួចច្រើនតែប្រឈមជាមួយការវាយតម្លៃពីមនុស្សចាស់និងងាយទទួលរងនៅសម្ពាធជាងបុរសដែលជាអតីតស្វាមីស្ត្រីក៏រងនូវភាពអាម៉ាស់នឹងការវិនិច្ឆ័យសង្គមច្រើនជាងបុរសផងដែរក្រោយពីលែងលះកញ្ញាសៅដាវីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អូយវាយអខោអស់លោកឃើញអូចង់ហៅតាភ្នែកណាតាអត់ទៅលោកឃើញយើងអស់គេវាយយើងវាច់ហោទៀតណាមានវិបត្តិច្រើនណាថាយើងគិតច្រើនគិតកោណាគិតគួរសារគិតអីចឹងទៅមុខវាមិនតាំងមិនមកចូលស៊ីមិនមកមានមកមានធ្វើយើងវាយចិត្តយើងនិយាយអត់បានន
េះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីថៃចន្ទទីស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ទទួលរងនឹងការធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួននៅពីមុខផ្ទះឈើមួយខ្នងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែមមាញឹកធ្វើការងារផ្ទះព្រោះគាត់មានពេលទំនេរតែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថៃចន្ទទីដែលមានមាឌស្ដាងកម្ពស់ប្រមាណ 1.60 ម៉ែត្របានរំលឹកពីជីវិតរបស់ខ្លួនកាលដែលរស់នៅជាមួយអតីតប្តីដោយអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ជាមួយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពន់ថា
លោកឈឿនអូឡាក់ណេ
ស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំដែលដើរតួជាម្ដាយផងនិងឪពុកផងរែកអំរែកគ្រួសារនេះតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីលែងលះជាមួយអតីតប្ដីអ្នកស្រីត្រូវរ៉ាប់រងនៅរាល់ការចំណាយទាំងអស់រួមមានការឧបត្ថម្ភការសិក្សាដល់កូនកូនទាំងពីរការចំណាយម្ហូបអាហារនិងរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងការចំណាយចាំបាច់ផ្សេងទៀតអ្នកស្រីត្អូញត្អែរថាប្រាក់ខែដែលបានមកពីការធ្វើការក្នុងរោងចក្រមិនមានច្រើនសម្រាប់អ្នកស្រីក្នុងការចំណាយសពសារពើនោះទេឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការលែងលះអ្នកស្រីចន្ទទីតែងទទួលនៅពីប្រមាណមាក់ងាយពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់ខ្លួនរួមមានការចំអកលក់លើយថាអ្នកស្រីជាស្ត្រីមេម៉ាយជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែមានការជួយគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីនិយាយទាំងមុខស្ងួតថា
មកដល់លោកយោយំដែរស្រាប់ដែរអណិតកោអញ្ចឹងហ៎មានបងជាអាសាញ៉ៃមួយចាយអញ្ចឹងណាមាននិយាយជួយលើកទឹកចិត្តចេះមួយចេះមួយម៉ែហ្នឹងគាត់ចេះជួយនិយាយលួងលោមយើងកុំឲ្យយើងគិតច្រើនអីអញ្ចឹងណាសង្ឃាទាំងអីហ្នឹង
រឿងនេះមិនត្រឹមតែកាត់ឡើងលើអ្នកស្រីចន្ទទីតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការក្លាហានកាលពីចុងឆ្នាំ2023បានរកឃើញថាស្ត្រីតែងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងបុរសក្រោយការលែងលះរមៀនទាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងហិរញ្ញវត្ថុជាដើមរបាយការណ៍នេះសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ត្រីទាំងនោះច្រើនទទួលរងនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងការមាក់ងាយពីសង្គមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងស្ថិតិកម្ពុជាសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅរកឃើញថា 20% នៃស្ត្រីកម្ពុជាប្រឈមនូវហិង្សាផ្លូវកាយឬផ្លូវភេទពីសំណាក់ដៃគូជិតស្និទ្ធរមៀនក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើម1/3នៃស្ត្រីទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍និងមានករណីស្ដួយស្ដាងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ហើយជារឿយៗក្មេងដែលជាកូនមានវត្តមាននៅក្នុងឬអំឡុងពេលហិង្សាកើតមានក្នុងគ្រួសារនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលការសិក្សាដែលមានចំណងជើងថាផ្លូវបំបែករបស់អង្គការក្លាហានដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2023និងដាក់ចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2023មានការចូលរួមស្ទង់មតិអនឡាញពីស្ត្រីនិងបុរសសរុបប្រមាណ40នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តកែបអ្នកចូលរួម22នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមស្ទង់មតិទាំង40នាក់ជាស្ត្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលែងលះស្ត្រីបន្ទាប់ពីលែងលះច្រើនតែប្រឈមជាមួយការវាយតម្លៃពីមនុស្សចាស់និងងាយទទួលរងនូវសម្ពាធជាងបុរសដែលជាអតីតស្វាមី 87% នៃអ្នកស្ទង់មតិជឿថាស្ត្រីរងនូវភាពអាម៉ាស់និងការវិនិច្ឆ័យច្រើនជាងបុរសបន្ទាប់ពីលែងលះរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាអ្នកស្ទង់មតិប្រមាណ 48% ជឿថាបន្ទាប់ពីលែងលះស្ត្រីដែលមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាលច្រើនជួបប្រទះនូវការវិនិច្ឆ័យនឹងការមាក់ងាយពីសង្គមច្រើនជាស្ត្រីដែលរស់នៅទីក្រុងអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់នាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានប្រវីអេថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានការចូលរួមពីអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការលែងលះនិងអ្នកដែលមកពីគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាការសិក្សានេះជាចំណែកមួយដែលអាចជួយដល់ស្ត្រីដែលមានបញ្ហាក្រោយការលែងលះនាយិកាប្រតិបត្តិរូបនេះមើលឃើញថាទស្សនៈដែលតែងស្ថិតក្នុងផ្នែកកំណត់ប្រជាជនខ្មែរគឺក្នុងមួយជីវិតស្ត្រីអាចរៀបការបានតែម្ដងគឺនៅតែកើតមានហើយនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងទស្សនៈប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ជំនាន់អ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់យល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលមានបញ្ហាក្នុងការលែងលះទទួលបាននូវភាពប្រសើរឡើង ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតឲ្យមាននីតិវិធីដែលអាចជួយពន្លឿនការលែងលះកាត់បន្ថយនីតិវិធីផ្សះផ្សាដោយតុលាការពង្រឹងយន្តការគាំពារផ្នែកសុខភាពស្ត្រីនិងលុបបំបាត់វប្បធម៌បន្ទោសជនរងគ្រោះពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកស្រីសស៊ីណែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីប្រវីយអេថាកន្លងទៅក្រសួងនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានសេវាពិគ្រោះយោបល់ទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីឬក្មេងស្រីដែលទទួលរងនៅហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសស្ត្រីដែលស្វែងរកការលែងលះ
ហងៃនេះគឺយើងខំខិតខំប្រឹងប្រែងមែនតើដើម្បីពលឿននីតិវិធីហ្នឹងដែលយើងមានរហូតទៅដល់សង្កេបការគ្រប់គ្រងជាមេតាវីទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលគាត់មានការលែងលះគ្នាដោយសារមូលហេតុនៃអំពើហិង្សារំរាយដែលគាត់ទ្រាំមិនបានហើយសង្កេបការផ្ដាល់មេតាវីជូននេះយើងបានចុះ MOU ជាមួយនឹងគណៈមេតាវីដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងការផ្ដល់សេវាជួយជនរងគ្រោះហ្នឹងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
អ្នកស្រីសូស៊ីណែតមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOA បន្ថែមតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ជុំវិញការទទួលបានសេវាពិគ្រោះយោបល់ទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ស្ត្រីឡើយរបាយការណ៍ផ្លូវបំបីរបស់អង្គការក្លាហានបានបង្ហាញថាការផិតក្បត់គឺជាកត្តាចម្បងសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឈានទៅដល់ការបែកបាក់ 81% នៃអ្នកស្ទង់មតិឆ្លើយថាការផិតក្បត់និងការមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមូលហេតុដែលស្ត្រីជាច្រើនជ្រើសរើសយកការលែងលះមានតែ 68% ប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាបុរសជួបប្រទះនូវបញ្ហាដូចគ្នាទៅនឹងស្ត្រីអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិម្នាក់លើកឡើងថាប្តីរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ត្រីផ្សេងនៅពេលដែលខ្លួនទើបតែសម្រាលកូនរួចថ្មីថ្មីស្ត្រីដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍និយាយក្នុងន័យដើមថា
គាត់ធ្វើហួសហេតុពេកគាត់នាំនាងមកគេនៅផ្ទះរបស់ពួកយើងចុងក្រោយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តលក់ផ្ទះនោះហើយក៏លែងលះគ្នាជាមួយគាត
់អ្នកស្រីថាចន្ទីនិយាយថាអ្នកស្រីលែងខ្វល់ពីពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការលែងលះរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយព្រោះអ្វីដែលអ្នកស្រីត្រូវខ្វល់ខ្វាយសំខាន់ក្នុងពេលនេះគឺកូនកូនទាំងពីររបស់អ្នកស្រីគ
ាត់មនុស្សកំពុងខ្លាយដែរនៅណាគាត់រោនោះអាចចិត្តដែរតាឡើយគាត់គិតទេគិតថាកូនមានដាក់ខ្វល់
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
ក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់និងអាវុធក្នុងទីបញ្ជាការឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះយោធិនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងបានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសពអ្នកតាមដានខ្លះយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុនេះព្រោះមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កឲ្យមានការផ្ទុះគ្រាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតលោកស៊ឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតមុតចត់មួយទៅលើករណីនៃការផ្ទុះគ្រាប់នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបណ្ដាលឲ្យយោធិន20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមួយចំនួនទៀតរងរបួសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះភ្លាមៗជាមួយការសម្ដែងមរណទុក្ខនិងបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពតែគេមិនទាន់ដឹងមានការប្រកាសណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ទុះគ្រាប់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទេអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកមូលហេតុនៅពីក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់នោះថាតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីឬជាការធ្វេសប្រហែសឬយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាការបើកស៊ើបអង្កេតនេះនឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការធានាថារដ្ឋាភិបាលមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសោកនាដកម្មនេះ
គួរតែមាននៅការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតថាតើវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វេសប្រហែសឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើទុច្ចរិតណាមួយពីខាងក្រៅប្រសិនបើរកឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វេសប្រហែសដូច្នេះគួរតែមាននៅអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើករណីនេះពីព្រោះវាបានបង្កនៅការខូចខាតមានទំហំធំសម្បើម
ហើយការផ្ទុះគ្រាប់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបណ្ដាលឲ្យនីតិហានចំនួន20នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះនីតិហានចំនួន15នាក់មកពីខេត្តកោះកុងហើយ5នាក់ទៀតជានីតិហាននៃទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងហេតុការណ៍ដដែលនោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញចំនួន25ខ្នងក៏ទទួលរងការខូចខាតផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់កងទ័ពជើងគោកយុទ្ធភូមិភាគទី3របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ទៀតថារថយន្ត5គ្រឿងដែលដឹកគ្រាប់និងសភាវុធពីខេត្តកកុងចូលឃ្លាំងផ្ទុកគ្រឿងសភាវុធក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3មាន1គ្រឿងត្រូវបានផ្ទុះខ្ទេចរួមទាំងអាវុធគ្រាប់ទាំងអស់នៅលើរថយន្តនិងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំនួន1គ្រឿងតែអាវុធគ្រាប់នៅដដែលចំណែករថយន្ត3គ្រឿងទៀតដែលមានផ្ទុះអាវុធនិងគ្រាប់មិនរងការខូចខាតនោះទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងនេះគួរតែមានការបើកស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់នោះថាតើវាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសឹកទាំងអស់នោះដើម្បីទុកជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្ការសោកនាដកម្មបែបនេះនៅពេលក្រោយ
អញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតវាមិនប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតនេះសម្រាប់តែរកអ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនេះទេគឺការស៊ើបអង្កេតនេះគឺរកមូលហេតុឲ្យឃើញថាតើវាមានមូលហេតុអីហើយយើងពេលក្រោយត្រូវទប់ស្កាត់ដំណការនៅមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងតទៅទៀតវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលគួរឲ្យសោកសង្វេគនោះបាទ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារនេតិហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយក្រុមហេតុផលថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកាន់ទុក្ខVOA ក៏ពំទានឲ្យសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់ពីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយដែរអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះឃ្លាំងដាក់គ្រាប់នៅបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះក្រៅពីធ្វើឲ្យយោធិនបាត់បង់ជីវិតក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរោងចក្រដែលមានទីតាំងនៅជិតទីនោះផងដែរ
សម្លេងទុះនោះវាធ្វើឲ្យគឺដល់អាគារផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯមួយចំនួនហើយនឹងរោងចក្រក៏មានធ្លាក់កញ្ចក់ធ្លាក់បែកពីតាមអញ្ចឹងណា
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានរងរបួសនិងកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រប្រមាណ13នាក់ទទួលរងរបួសព្រមទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិយោធិនមួយចំនួនក៏ទទួលរងរបួសធ្ងន់ស្រាលផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនៅឡើយទេដោយថាវាជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិបើតាមលោកវីសំណាងកំពុងជំនាញបច្ចេកទេសបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់ដ៏កម្រនោះក្រោយពីទទួលបានដំណឹងពីឧបតវៈហេតុផ្ទុះគ្រាប់នៅបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសាររំលែកទុកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់លើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់យោធិនដែលបាត់បង់ជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនគ្រួសារយោធិនចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយចំពោះយោធិនដែលរងរបួសទទួលបានក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20លានរៀលរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាគឺព្រែកជីក Funan ដៃជោត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមចុះផ្សាយនឹងវាយប្រហារក្រោមហេតុផលផ្សេងៗនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រតិកម្មទៅវៀតណាមថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកសាងព្រែកជីកនេះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវៀតណាមនោះទេលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅវៀតណាមបង្ហាញក្តីបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងប្រជាជាតិ Funan Decho ថាវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសន្តិសុខនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនវាយប្រហារចំចំដោយពាក្យសម្ដីទៅកាន់វៀតណាមថាកម្ពុជាមិនចរចាជាមួយវៀតណាមលើរឿងនេះឡើយព្រោះកម្ពុជាបានជួនដំណឹងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាំងពីឆ្នាំមុនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាត់ឡើងក្រោយបញ្ញវន្តនិងមន្ត្រីវៀតណាមខ្លះព្យាករថាប្រជាជាតិ Funan Decho ដែលមានតម្លៃ 1,000 ាន់7លានដុល្លារនោះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខដល់វៀតណាមនិងអាចជាច្រកចេញចូលរបស់កងទ័ពចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជុំក្រុមអុកញ៉ាមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024ថា
អញ្ចឹងសត្វថាហៅពីគ្រោះច្បល់ហៅស្អីឥឡូវសួរថាអាកិច្ចប្រពរឿងទន្លេមេគង្គណាវានៅមានសុពលភាពឬអត់បើវានៅសុពលភាពមិនចាំបាច់ខ្វល់ទឹកចរចាជាមួយរាទោះចង់តែមើលអីតែមើលឯកសារនៅឯគណៈកម្មការមេគង្គហើយបើខ្វះខាតឯកសារអីចង់សម្លងពណ៌មកយើងអាចផ្ញើជូនឯកសារបន្ថែម
ប្រធានប្រសិទ្ធិរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវកម្ពុជាបានជូនដំណឹងនេះទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាំងពីខែ8ឆ្នាំទៅចឹងសូមកុំហៅកម្ពុជាទៅពិគ្រោះយោបល់ឲ្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេសិក្សាគេចេះណាជាង40អ្នកនៃអ្នកបច្ចេកទេសមកសិក្សា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការដែលលោកឆ្លៃតបទៅកាន់វៀតណាមជាសាធារណៈបែបនេះគឺដោយសារតែមេដឹកនាំវៀតណាមបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិយាយចោទប្រកាន់លើគម្រោងប្រជាកម្ពុជាថាសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជាដើម
ឥឡូវកាសែតវៀតណាមស្រីវៀតណាមគឺផ្សាយបៃបាហាលើអានោះខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយតបជាចំហដោយសំលេងហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរតមុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនមានញត្តិគំត្រជាច្រើនពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនបានផុសឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគំត្រដល់គម្រោងប្រជិកហ្វូណនឌីជូដែលលោកហ៊ុនសែនថានឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសត្វសាស្ត្រមិនមែនសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនឡើយដោយឡែកនៅពេលមានការផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ជីកនេះមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឲ្យដឹងពីចេតនាក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាមិនមានការបង្កើតមូលនិធិប្រជាហ្វូណនដេជោនោះទេនិងថារាល់គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានគិតគូរពីហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
រាល់គម្រោងយើងបានគិតគូរពីគម្រោងហើយរាយវត្ថុទានាឲ្យរាប់ឆ្នាំបាទយើងស្វាគមន៍ហើយអរគុណណាស់ធំនោះទៅហើយនៅក្នុងទឹកចិត្តនិងស្មារតីគាំទ្រក្នុងស្មារតីជាតិនិយមនេះឯងទៅហើយនេះគឺជាកម្លាំងធំណាស់ធំជាងថវិកា10ពាន់លានទៅទៀត
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះមិនមានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏គម្រោងប្រជិកនេះនៅតែធ្វើទៅមុខមិនថយក្រោយឡើយគម្រោងប្រជិកហ្វូណនឌីជូនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះកំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប្រសិនបើវាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសាស្ត្រាចារ្យវិសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានអ្វីត្រូវចរចាជាមួយនឹងពីគីវៀតណាមទេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនឌីជូនេះព្រោះកម្ពុជាធ្វើនៅក្នុងដែនដីនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយគម្រោងដដែលនេះក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែរបើតាមលោកអែមសវណ្ណារាលោកគំត្រឲ្យកម្ពុជាធ្វើគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងខណៈថាកម្ពុជានៅខ្វះទុនច្រើន
ប៉ុន្តែបើធ្វើក្នុងលក្ខណៈខ្លួនឯងខ្ញុំគំត្រពេញចំហឹងហើយអត់មានអីត្រូវចរចាមួយវៀតណាមទេអត់មានទេហើយបើសិនជាចិនជួយវិនិយោគនៅក្នុង BOT ធម្មតាយើងប្រទេសសម័យយើងត្រូវមានធានាថាបើសិនគេរកស៊ី50ឆ្នាំហ្នឹងវាអត់ចំណេញតែយើងមានផ្ដល់ឲ្យគេប្រមាណទៀតដើម្បីឲ្យគេប្រមូលទុននឹងបាន
បើតាមផែនការមេដារដ្ឋាភិបាលបានរចនារួចហើយនោះប្រជិកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនេះមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកកៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសង្ខាំងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជិកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីត តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.